Nu, te ir muzeja krājuma telpa. Šajos plauktos ir visi lietiškie krājuma materiāli. Te ir gleznas. Antona Kūkoja gleznas ir 15 pasteļi, kur viņš ir uzgleznojis skatus no Baltinavas. Un tad viņš arī dāvināja Baltinavas muzejām.
Izrādot balvu novada Baltinavas muzeja krājumu glabātuvi, kur bez daudzajiem senajiem priekšmetiem, dokumentiem, fotogrāfijām ir arī rūpīgi saglabāti tekstila izstrādājumi. Muzeja vadītāja Andra Keiša atklāja, muzejs ir akreditēts jau 5. reizi. Tā krājumā ir vairāk kā 3000 priekšmetu.
Ar ko mēs lepojamies, ir mūsu tie krāšņie deki, segas, kurus sauc par čosnējiem dečiem. Čosnie deči tie ir segas, kas ir izaustas melnas, un šis te ornaments virsū ir uzšūts ar rokām. Nu, viņi ir ļoti, ļoti krāšņi.
Baltinavas muzejs atrodas vēsturiskā ēkā, kas kādreiz piederējusi advokātam Strazdam. Pretī tai atrodas renovētais tiesunams. Baltinava nav parasts ciemats pierobežā. Pagājušā gadsimta 20. gados te dzīvoja ap 11 tūkstošiem iedzīvotāju. Ciematā saglabājušās daudzas senas mājas, liels mūžas parks un šai vietai ir interesanta vēsture. Tāpēc šogad muzeju nakts laikā plānots nakts pārgājiens pa Baltinavas mūžas vēsturiskajām zemēm. Muzeja vadītāja Andra Keiša atzīmē, ka arī dienas laikā pasākumu netrūks. Paredzētas meistarklases tikšanās ar rakstnieku baltinavieti Aldi Bukšu notiks arī ideju konkursa par muzeja logo uzvarētāja sveikšana.
Paralēli šai te meistardarnīcai tad būs aktivitātes pa ciemu pēc kartes ar noteiktiem uzdevumiem Baltinavas noslēpumi. Īsais noslēpums būs mazākajiem apmeklētājiem un ģimenēm ar bērniem, un garais noslēpums būs pusaudžiem un pieaugušajiem. Paša arī muzejā varēs piedalīties tādā aktivitāte, būs muzeja noslēpumi, tad arī būs uzdevumi. Esam vēl plānojuši, ka uz ekrāna varbūt parādīsim arī vecās Baltinavas fotogrāfijas, kāda Baltinava izskatījās 30. gados.
Andra Keiša atklāja, ka lauku muzejam ir sava svarīga misija – saglabāt tradīcijas, informāciju gan par priecīgiem, gan traģiskiem vēstures notikumiem, kuru pierobežā netrūkst. Muzejā ir Maslenku traģēdija, ka 1940. Gadā tika nogalināti Latvijas robežsargi ekspozīcija, stāsts par Krievijai atdoto abreni. Tāpēc svarīgi, lai šī informācija nonāktu līdz cilvēkiem.
Mums ir diezgan jādomā, lai apmeklētājus piesaistītu. Pēc pandēmijas bija milzīgs pieplūdums. Jā. Cilvēku pagājušā gadā bija mazliet mazāk. Ja ir silts laiks, tad laukos ģimenes jau strādā pa dārziem, bet brauc arī cilvēki, kas apmeklē vairākus muzejus lauku. Viņi iebrauc pie mums, piedalās aktivitātē, brauc atkal uz citiem muzejiem.
Papildinot muzeja krājumus, pašlaik muzeja darbiniece Anita Ločmele ir uzsākusi vērienīgu pētījumu par Baltinavas apkārtnes izzūdošajiem ciemiem. Pašlaik apzināti un izpētīti 83 ciemi.
Tas aizējošais laiks un cilvēki, tas diezgan drudžainu rada atmosfēru, ka gribas ātrāk. Un mums ir daudz arī intervijas ierakstītas, jo veci cilvēki tiek sēdināti mašīnā blakus, braucam un tad viņi stāsta, ko atceras par Baltinavu, arī par ciemiem, kur mēs esam braukuši. Jāķer informācija.
Pērn Baltinavā tika uzsākta muzeja ēkas rekonstrukcija un siltināšana. Arī muzeja iekštelpas ir piedzīvojušas pārvērtības. Tas arī būtu viens no daudzajiem iemesliem muzeju naktī atbraukt uz austrumu pierobežas pērli – Baltinavu. Ivete Čigāne, Latvijas radio studija Latgalē.